Kapitulli 4.
Kur Zotëria mori vesh se farisejt dëgjuan që Jezu i po bënte po pagëzonte më shumë dishepuj se Gjoni, ndonë se në të vërtet Jezu i vet nuk pagëzonte, por dishepujt e ti, ai u largua nga Judea dhe u nis përsëri për në Galile. Por i duhej të kalonte në për Samari. Kështu, vajti në një qytet të Samaris të quajtur Sihar, afër fushës që Jakobi i dha të birit Jozefit. Atje ishte burimi Jakobit. I lodhur nga udha, Jezu i porinte ulur pran burimit. Ishte afërsisht ora e gjashtë. Një grua nga Samaria vajti të nxirrte ujë. Jezu i tha, "Më jep pak ujë." Dishepujt e tij kishin ikur në qytet për të bler ushqime. Prandaj gruaja samaritane i tha, "Si vall ti, edhe pse je jude, më kërkon ujë mua që jam një samaritane?" Sepse judejnët nuk bëhen me samaritanët. Jezu ju përgjigj, "Po ta kishe njohur dhuratën falas të Perëndis, dhe se kush po të thotë më jep pak ujë, ti do t'i kishe kërkuar atij, e ai do të të jepte ujë jetëdhënës." Ajo i tha, "Im Zot, ti nuk ke as kovë për të nxjerr ujë dhe pusi është i thellë. Nga e ke pra këtë ujë jetëdhënës? Mos jeti më i madh se Jakobi paraardhës ynë, i cili na dha pusin dhe piu nga ai bashkë me bitë dhe bagtitë veta?" Jezu ju përgjigj, "Kushdo që pi nga ky ujë do të ketë prapë etje. Kurse kush pi nga uji që do t'i jap unë, nuk do të ketë etje kurrën e kurrës, sepse uji që do t'i jap unë do të bëhet për të një burim uji që gufon për të dhënë jetë të përhershme." Gruaja i tha, "Im Zot, më jep nga ky ujë, që të mos kem etje dhe të mos vazhdoj të vi këtu për të nxjerr ujë." Ai i tha, "Shko e thirr burin tënd dhe eja këtu." Gruaja ju përgjigj, "Unë nuk kam burr." Jezu i tha, "Mirë the, nuk kam burr, sepse ke pasur 5 burra dhe ai që ke tani nuk është burri yt. Për këtë the të vërtetën." Gruaja i tha, "Im Zot, e shoh që je një profet. Paraardhësit tanë adhuruan në këtë mal, kurse ju thoni se vendi ku duhet adhurojnë njerëzit është në Jerusalem." Jezu i tha, "Besom, o grua, se po vjen ora kur ju nuk do të adhuroni Atin as në këtë mal, as në Jerusalem. Ju adhuroni atë që nuk e njihni, kurse ne adhurojmë atë që e njohim, sepse shpëtimi vjen nga judejnët. Megjithatë, po vjen ora, madje tani ka ardhur, kur adhuruesit e vërtet do të adhurojnë Atin me frymë dhe të vërtet, sepse Ati po kërkon adhurues të tillë. Perëndia është frymë, dhe ata që e adhurojnë, duhet të adhurojnë me frymë dhe të vërtet." Gruaja i tha, "Unë e di se po vjen Mesia, i cili quhet Krisht. Kur do që të vi, a i do të na i shpall hapur të gjitha gjërat." Jezu i tha, "Unë që po të flas, jam ai." Në atë qast, mbëritën dishepujt e ti dhe u çuditën që ai po fliste me një grua. Natyrisht, askush nuk pyeti çfarë kërkon, ose përse po flet me të. Gruaja la shtambën, iku në qytet dhe u tha burrave, "E jani të shihni një njeri që më tha çdo gjë që kam bërë. Të jetë ky Krishti i vallë?" Ata dolën nga qyteti dhe nisën të shkonin tek ai. Ndërkohë, dishepujt po i luteshin, "Rabi, ha." Por ai u tha, "Unë kam për të ngrënë një ushqim që ju nuk e njihni." Prandaj dishepujt nisën t'i thoshin njëri tjetrit, "Mos valli ka sjell dikush ndonjë gjë për të ngrënë?" Jezu ju tha, "Ushqimi im është të bëj vullnetin e atij që më dërgoi dhe të përfundoj veprën e tij. A nuk thoni ju se duhen ende edhe 4 muaj para se të vinë të korat? Unë po ju them, ngrini sytë dhe shihni fushat. Ato janë të bardha për korje. Tash më korësi po merë pagën dhe po mbledh frytin për jetë përhershme, që mbjellësi dhe korësi të gëzojnë së bashku. Në lidhje me këtë është e vërtet thënja, njëri është mbjellësi dhe tjetri korësi. Unë ju dërgova që të korni atë për të cilën nuk jeni munduar. Të tjerë janë munduar dhe ju hytë që të keni dobi nga mundi i tyre." Atëherë, shumë samaritanë të atij qyteti treguan besim tek ai, për shkak të dëshmisë së gruas, ai më tha çdo gjë që kam bërë. Prandaj, Kur samaritanët shkuan tek ai, i kërkuan që të rinte me ta, dhe ai qëndroi atje dy ditë. Kështu, shumë të tjerë besuan për shkak të asaj që tha ai, dhe nisën t'i thoshin gruas: "Ne nuk besojmë më vetëm nga fjalët e tua, por sepse dëgjuam vetë dhe e dim se ky njeri është pa dyshim shpëtimtari i botës." Pas dy ditëve, ai u nis për në Galile. Megjithatë, Jezu i dha dëshmi se profetin nuk e nderoi në vendin e vet. Prandaj, kur mbëriti në Galile, galileasit e pranuan, sepse i pan të gjitha ato që bëri ai në Jerusalem gjatë festës, me që edhe ata kishin qenë në fest. Kështu, ai shkoi përsëri në Kan të Galiles, ku kishte kthyer ujë në verë. Atje ishte një nëpunës i mbretit, që e kishte të birin të sëmur në Kapernaum. Kur dëgjoi se Jezu i kishte ardhur nga Judea në Galile, ai shkoi te Jezu dhe nisi t'i kërkonte të zbriste e t'i shëronte të birin, sepse ishte duke vdekur. Mirë po Jezu i tha: "Po të mos shikoni shenjat e çudira, ju kurse si nuk do të besoni." Në punës si i mbretit i tha: "Zotëri, zbrit para se të më vdes fëmia." Jezu i tha: "Shko, yt biri jeton." Ai i besoi fjalës së Jezuit dhe shkoi. Kur po zbriste, sklevërit e vet i dolën para për t'i thënë se i biri jetonte. Atëherë ai nisi t'i pyeste se në çor ishte bërë më mirë. Ata ju përgjigjen: "Ethet e lan dje në orën e 7." Atëherë i ati e kuptoi se kishte ndodhur pikërisht në atë orë kur Jezui i kishte thënë: "Yt biri jeton." Prandaj ai bashkë me tërë ata të shtëpisë së tij besuan. Kjo ishte shenja e dytë që kreu Jezui kur doli nga Judea për në Galile.